جبیر ابن مطعم دے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نا روایت تے وائی دے ماوری دلیو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی المغرب بالتور چے لستوے پا چے قیرت لستو دا ماخام پا مسکی دا سورہ تور سورہ تور رو کچھ سورت تے خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا لستے دے. امام قرطبی ذکر کری تفسیر کے وہی دا سور تور و سور مرسلات چے دا ماخام پدی مسکی دا اللہ حبیب لستے نو دا متروک العمل لے پہ اجماع دا امت بارے اے سور کی دا ماخام وقت دورا مختصرم ندے نو کسوک پکی دا اولولی نو گنجائے ششتا خدا احیانن کل ناکلو دا جواز دا پارا کل ناکل دا جواز دا پارا اللہ حبیب دا سکر فرمائے لی وعن ام الفضل بنت الحارث